13 минути след 15 часа слушате следованият блок на Дарик. Боян Кокудов продължава да поддържа музикалното разнообразие за вас, като стрикно подбира всеки музикален поздрав, а ние се насочваме към една сериозна здравно-социална тема. През последната седмица семейства на хора с увреждания напомниха на институциите, че грижата за тези хора не е адекватна и е нужна спешна реформа във всички политики спрямо хората с увреждания. Тази сутрин майки на деца с увреждания излязоха на протестно шествие в столицата и поискаха единна система, която да осигури комплексна грижа за лицата с увреждания. Поискаха също трудово експертните лекарски комисии да бъдат закрити, а Социалното министерство и Агенцията за социално подпомагане да престанат да се занимават с хора с увреждания. Желанието на недоволните е да се затворят и пробойните, от които изтича публичен ресурс. Родителите повдигнаха и въпроса за регистъра на хората с увреждания, който бе създаден от ресорната агенция към Социалното министерство. Въпреки че регистърът заработи преди година и половина, на практика той не съдържа изчерпателна информация за броя на хората с увреждания и все още не се използва за планиране на подходящите здравни и социални услуги според местожителството на лицата. Потърсихме за коментар изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, за да разберем каква информация съдържа регистърът и кога той ще заработи в полза на хората. С Минчо Коралски разговаря Елена Бейкова.
Информацията, за която разполагаме, това е информация от НЕЛК, от Националния осигурителен институт, от Министерството на образованието и от други институти, които очакваме да бъдат включени към него. Това е НАП, Националния статистически институт и така нататък.
Можем ли изобщо вече да кажем колко са хората с увреждания в България, колко от тях са деца по тези данни?
Проблемът е в това, че нашата система сама по себе си не генерира данни. Тя обобщава данни от други информационни системи и дотолкова доколкото, например, все още не е изградена системата на Агенцията за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, някои данни са непълни и, например, за децата ние имаме тези, които получават инвалидни пенсии, но нямаме на практика тези, които са във възраст неучилищна, тъй като от Министерството на образованието, например, получаваме деца с специални образователни потребности и на практика би трябвало да получим допълнително данни от други информационни системи, които за съжаление не съществуват, за да знаем точния брой. Така че тези институти, които имаме изработени системи, с които имаме договори, ние получаваме информация и тази информация е обработваме тогава, когато някой прави интерес или помоли за някакъв разрез, който казваме дали можем или не можем да направим с оглед на наличната информация.
Какъв е смисълът на съществуването на този регистър?
Смисълът на този регистър е, че това, когато бъде изградено така наречено от информационно правителство и бъдат изградени всички информационни системи, информацията от хората с увреждане да се събира на едно място, тя да се обработва и на нейна база да се изгражда политика. Но на практика състоянието на регистъра е такова, каквото е състоянието на информационното правителство. Вероятно в цялата си сила той ще заработи тогава, когато имаме цялостната информационна среда, наречена информационно правителство или електронно правителство.
Да разбирам ли, че все още данните от регистъра не се използват, за да се планират социалните услуги на ниво община, регион?
На практика общини или институции, които се обръщат към нас, получават информацията, която не искат. За съжаление, все още тази практика е много малка. Още повече, че вие знаете до голяма степен това, което касае най-вече хората с увреждане. За съжаление, минава до голямата си част през централните органи, които имат формирани бюджети и на практика те формират своята политика на базата на бюджетите, които имат тези институции, имам предвид регионалните институции, а не на базата на информация, която се черпят от Агенцията за хора с увреждания.
Можете ли да кажете вие как оценявате идеята, оценката на намалената работоспособност да се прави спрямо здрав човек на същата възраст?
По принцип има различни методики за оценка. коя точно методика ще бъде възприета, зависи когато се оформи цялостния модел. По принцип, оценката на нетрудоспособността се преценява спрямо извършваната работа, т.е. доколко увреждането, което има човек, му пречи да осъществява тази работа, която извършва в момента. Така че тук не говорим по принцип за нетрудоспособност, а нетрудоспособност за извършване на определена работа, действително от здрав човек. И от тази гледна точка, възможно е човек, който е 100% нетрудоспособен за дадена дейност, да е 100% годен за друга дейност. И, примерно, аз дам един такъв пример. По сегашната методика аз съм 100% нетрудоспособен, но това не ми пречи да си върша работата всеки ден, което означава, че действително има проблем, който би трябвало да бъде решен с оглед действително да се даде възможност на хората с увреждане да бъдат активни на пазара на труда, а не да бъдат изписвани с решения, които хората разбират като негодно за извършване въобще на каквато и да е работа, а не на конкретна работа.
А трябва ли в решението на ТЕЛК да е записано какво точно може да прави човека с увреждане?
Това ми се струва невъзможно, тъй като вие знаете, че дейностите, които може да извършва човек, едва ли могат да бъдат изброени, особено в едно решение. Така че, когато става въпрос за самите решения, е добре в него да пише вид и степен на увреждане. Оттам нататък вече всички останали дейности, които не противоречат на това увреждане, могат да бъдат извършени. Отново ще дам пример със себе си. Така или иначе аз имам парез на долните крайници и се возя с инвалидна количка, но като изключваме това, че да речем не мога да бъда футболист пощальон, и то не заради друго, просто заради недостъпната градска среда и някои други неща, дейностите, които мога да извършам, на практика са неограничен брой и едва ли в едно толково решение би могло да бъдат изброени всички тези дейности. Аз мисля, че това, което е по-важно, е ние да използваме опитът на страни, които имат развити практики в тази дейност, където хората с увреждания, след като получат увреждането, се насочват и там на базата на техният досегашен опит и на потенциала, който и да се има, заедно с експерти по трудова заетост, заедно с лицето, в един процес на диалог, се уточава дейностите, които лицето може и би желало да извършва. След това това нещо се продължава чрез квалификации и завършва с реализация на пазара на труда, която в страни като Австрия и Германия този път е между 6 месеца и максимум една година, след като лицето бива стабилизирано, ако това нещо се налага.